Գլուխ 38-րդ. Մաս առաջին. Այն հնամենի տանը, որ գտնվում է Ռիչմոնդի մարգագետնին կից, եթե իմ մահից հետո երբևէ ուրվական հայտնվի, անպայմանորեն այդ ուրվական իմ անհանգիստ ոգին կլինի։ Օ, քանի օր ու գիշեր իմ ներսում ծվարած այդ անդադրում ոգին այցելել է այդ տունը, երբ այդտեղ ապրում էր Ստելան։ Որտեղ էլ որ եղել է իմ մարմինը, դարձյալ իմ ոգին մշտապես թափառել այդ տան շուրջը։ Ճանաչում ունեցող մի լեդի էր Միսիս Բրենտլին, որ իր մոտ էր վերցրել Էստելային։ Նա այրի էր և ապրում էր իր միակ աղջկա հետ, որը մի քանի տարով մեծ էր Էստելայից։ Մայրն իր տեսքով ավելի երիտասարդ էր, քան դուստրը։ Մայրը վարդի պես փթուն էր, իսկ դուստրը դալուկ։ Մայրը սիրում էր աշխարհիկ կյանքը, իսկ դուստրը աստվածաբանությունը։ Նրանք, այսպես ասած, դիրք ունեին հասարակության մեջ և հաճախակի այցելությունների էին գնում և բազում հյուրեր էին ընդունում։ Նրանց և Էստելայի միջև համարյա ոչ մի հոգեկան ընդհանրություն չկար, բայց հաստատվել էր այն փոխադարձ ըմբռնումը, որ իրենք հարկավոր են Էստելային և Էստելան հարկավոր է իրենց։ Միսիս Բրենդլին բարեկամություն էր արել Միս Հևիշեմի հետ, երբ վերջինս դեռ չէր մեկուսացել արտաքին աշխարից։ Եվ Միսիս Բրենդլիի տանը, և նրա տան պատերից դուրս ես տանջվել եմ այն բոլոր տեսակի տանջանքներով, որպիսիք Էստելան կարող էր հորինել։ Այն, որ հին ծանոթության պատճառով նա ընտանեվարի էր ինձ հետ, բայց միաժամանակ ոչ մի նախապատվություն չցուցաբերելով ավելի էր խռովում իմ հոգին։ Նա օգտագործում էր ինձ, որպեսի գազազեցնի իր երկրպագուներին, բայց մյուս կողմից էլ, մեր միջև հաստատված խիստ ընտանևարի փոխհարաբերությունը հնարավորություն էր տալիս նրան, որպեսի արհամարանքով նայի իր նկատմամբ ունեցած իմ սիրույն։ Եթե ես նրա քարտուղարը լինեի ծառան, խորտ եղբայրը, աղքատազգականը, թեկուզ լինեի նրա փեսացուի կրծեր եղբայրը, դարձյալ ես այն զգացողությունը չէի ունենա, որ այդքան շատ մոտ գտնվելով նրան, կարող եմ այդքան հեռու լինել իմ հույսերի իրականացումից։ Այն առավելությունը, որ նայած հանգամանքներին ես նրան անունով էի դիմում և ինքս էլ իմ անունն էի լսում նրանից, այդ առավելությունը նույնիսկ ավելի էր խորացնում տառապանքներս։ Եվ ես ինձ թույլ եմ տալիս մտածելու, որ եթե դա նրա մյուս սիրահարներին համարյա խելագարության էր հասցնում, ապա ինձ, ամենայն վստահությամբ կարող եմ ասել, համարյա խելագարեցրել էր։ Անհամար էին նրա երկրպագուները։ Անշուշտ և իմ խանդը երկրպագու էր տեսնում ամեն մի տղամարդու մեջ, որ մոտենում էր նրան, բայց առանց այդ էլ նրանք պետք եղածից շատ-շատ էին։ Հաճախ էի տեսնում նրան Ռիչմոնդում, հաճախ էի լսում նրա մասին քաղաքում, հաճախ էի նրան ու Բրենդլիներին գետի վրա զբոսանքի տանում նավակով։ Տոնախմբություններ, խաղեր, օպերաներ, համերգներ, հավաքույտներ, ամենաբազմազան զվարճություններ, որոնց ընթացքում անբաժան էի նրանից, բայց այդ բոլորը միայն տվայտանք ու դառնություն էին տալիս ինձ։ Նրա ներկայությամբ թեկուզ մեկ ժամվա երջանկություն ես չգտա, երբ զոր ու գիշեր մտքումս միայն ու միայն այն էր պտտվում, թե ինչ մեծ երջանկություն կլիներ, եթե նա իմ կողքին լիներ մինչ իմա։ Այդ ամբողջ ընթացքում, իսկ դա, ինչպես շտով կերևա այդ ժամանակվա իմ ընկալմամբ շատ երկար տևեց, նա ձգտում էր շարունակ այն միտքը ներշնչել ինձ, որ մնալով բարեկամներ, մենք կատարում ենք ինչ-որ մեկ ուրիշի կամքը։ Բայց լինում էին պահեր, երբ նա հանկարծ դադարում էր այդ եղանակով խոսել, դադարում էր քմահաճություններ անելուց և կարծես ինձ խղճում էր։ «Փիփ, փիփ», ասաց նա մի երեկո համակվելով այդպիսի մի անկաշ կանդվածությամբ, երբ մեկուսի նստել էինք Ռիչմոնդյան տան արդեն մթնող լուսամուտի առաջ։ «Միթե դուք երբևէ չեք հրատվելու, որ զգուշանաք»։ «Ինչից»։ «Ինձնից»։ «Ուզում եք ասել, զգուշանամ ձեր հմայքից, Էստելա»։ «Ուզում եմ ասել»։ «Եթե դուք չեք հասկանում, թե ինչ եմ ուզում ասել, ուրեմն կույրեք»։ Կպատասխանեի նրան, որ սերը իրոք կույր է, բայց ինչպես միշտ, ինձ կասեցրեց այն միտքը, իսկ դա քիչ տառապանք չէր պատճառում ինձ, որ անազնվությունը իմ զգացմունքներով ճնշում գործադրել նրա վրա, երբ ինքն էլ գիտի, որ կամա ակամա պետք է ենթարկվի միս Հևիշեմի կամքին։ Հենց այդ էր սարսափեցնում ինձ, որ նման պարտադրանքի գիտակցումը կարող է մեծապես խոցել նրա ինքնասիրությունը և իմ նկատմամբ անհաշտ դիմադրողականություն բորբոքել նրա մեջ։ «Համենայն դեպս», ասացի, «գոնե այսօր ես ոչ մի պատճառ չունեի զգուշանալու, որովհետև դուք ինքներդ էիք գրել, որ գայ»։ «Այդ ճիշտ է», ասաց Էստելան սառն ու անտարբեր ժպիտով, որը միշտ էլ վհատեցնում էր ինձ։ Մի պահ լուր նայելով թանձրացող մթնշաղին, նա շարունակեց.
«Միս Հևիշեմը նորից է ուզում, որ ես մի քանի օրով գնամ իր մոտ, Սաթիս Հաուս. Դուք պետք է ուղեկցեք ինձ և, եթե կամենաք, նաև ետ բերեք այստեղ. Նա չի ցանկանում, որ ես մենակ ճամփորդեմ. Մյուս կողմից էլ արգելում է, որպեսզի ինձ հետ վերցնեմ աղախնիս, որովհետև խիստ սարսափում է, որ նա իր մասին բամբասանքներ կանի. Դուք կարող եք ինձ ուղեկցել»։
«Այդ էլ հարց է, Էստելա»։
«Ուրեմն կարող եք»։ «Այդ դեպքում խնդրում եմ. Վաղը չէ, մյուս օր. Բոլոր ծախսերը պետք է վճարեք իմ քսակից. Դուք լսեցիք, թե ինչ պայմանով պետք է ուղեկցեք ինձ»։
«Եվ այն պայմանով, որ պետք է հնազանդվեմ», ասացի ես։ Այս էր այն ամբողջ չնախազգուշացումը, որ արվում էր ինձ ինչպես այս, նույնպես և մյուս բոլոր նման այցելությունների արդիվ։ Միս Հևիշեմը երբեք ինձ չէր գրում, և ընդհանրապես նրա ձեռագիրը բոլորովին չեմ տեսել։ Վաղահաջորդ օրը Էստելան ու ես մեկնեցինք միասին և միս Հևիշեմին գտանք իր այն սենյակում, որտեղ տեսել էի նրան առաջին անգամ, և անշուշտ հարկ չկա ավելացնելու, որ բացարձակորեն ոչ մի փոփոխություն չկար Սաթիս Հաուսում։ Էստելայի նկատմամբ նրա ահռելի քնքշանքը ավելի էր աճել այն ժամանակվանից ի վեր, երբ վերջին անգամ նրանց միասին էի տեսել։ Ես դիտավորյալ եմ գործածում այդ բառը, որովհետև իսկապես դրական իմաստով մի ինչ-որ ահռելիություն կար նրա նայվածքի, նրա ողջագրումների մեջ։ Նա կարչում էր Էստելայի գեղեցկությունից, կարչում էր նրա ամեն մի բառից, կարչում էր նրա յուրաքանչյուր շարժումից և, նայելով նրան, ծամծմում էր դողդողացող մատները, ասես լապլփում էր այդ գեղեցիկ արարածին, որին ինքն էր կերտել։ Հայացքը նա Էստելայից դարձրեց ինձ։ Նայեց քննախույս հայացքով, կարծես ուզում էր զննել մինչև սրտիս խորքը ու պարզել, թե որքան խորն են դրա վերքերը։
«Քեզ ինչպես է վերաբերվում Փիփ, քեզ ինչպես է վերաբերվում Փիփ»։
Հետաքրքրասեր վհուկի պես կրկին ու կրկին հարցրեց նա, նույնիսկ Էստելայի ներկայությամբ։ Բայց նա էլ ավելի ահավոր խորհրդավորություն ստացավ հատկապես երեկոյան, երբ բոլորս միասին նստեցինք պլպլացող կրակի առաջ։ Էստելայի թևը պահելով իր թևով ու ձեռքն ամուր սեղմելով իր ձեռքի մեջ, նա սկսեց դուրս կորզել Էստելայից նրա դյութած այն տղամարդկանց անուններն ու պայմանների վերաբերյալ տեղեկությունները, որոնց մասին Էստելան կանոնավորապես հայտնել էր իր նամակներում։ Մահացու խոցված ու հիվանդագին մտքի համառությամբ քրքրելով անունների այդ ցուցակը, միս Հևիշեմը նստել էր, մյուս ձեռքը ձեռնափայտի խաչվածքին դրած, ծնոտով դրան հենված, իսկ խամրած աչքերը, որոնք սևեռել էին ինձ վրա, պսպղում էին ուրվականի աչքերի պես։ Ինչքան էլ այդ խոսակցությունը տանջում էր ինձ, ինչքան էլ դառն էր անձնական կախվածության, նույնիսկ նվաստացման զգացողությունը, որ արթնանում էր իմ ներսում, այդուհանդերձ ինձ համար պարզ էր դառնում, որ Էստելան նախասահմանվել է, որպեսի բոլոր տղամարդկանցից միս Հևիշեմի վրեժը լուծի, որ նա իմը չի դառնա այնքան ժամանակ, մինչև վրիժառության այդ զգացումը թեկուզ մի որոշ չափով չհագեցվի նրա միջոցով։ Այդ խոսակցությունը միաժամանակ ինձ ցույց էր տալիս, որ Էստելան նախատեսված էր ինձ համար։ Ուղարկելով նրան հասարակության մեջ, որպեսզի և հրապուրի, և տանջի, և ցավ պատճառի, միս Հևիշեմը այն չարամիտ համոզման էր, որ Էստելան հավասարապես անհասանելի է իր բոլոր երկրպագուներին, և բոլոր նրանք, ովքեր այդ խաղաթղթի վրա կդնեն իրենց ունեցվածքը, անխուսափելիորեն սնանկացման են դատապարտված։ Այդ խոսակցության մեջ տեսնում էի ինձ ևս տանջելու մտադրությունը, և դա նույնիսկ այն դեպքում, երբ այդ պարգևը միայն ինձ համար էր նախատեսվել։ Այդ խոսակցության մեջ ես գտնում էի նաև այն իրողության բացատրությունը, թե ինչու այսքան երկար ժամանակ ինձ հեռացնում էին, թե ինչու իմ նախկին խնամակալը խուսափում էր խոստովանելուց, թե տեղյակ է մի այդպիսի ծրագրի։ Կարճ ասած, այդ խոսակցության մեջ Միս Հևիշեմն աչքիս երևում էր այնպես, ինչպես հիմա էի տեսնում, ինչպես միշտ էի տեսել։ Բացահայտ տեսնում էի նաև այդ խավարամած ու անառողջ տանս տվերը, տուն, որի մեջ նա թաքնվել էր արևի լույսից։ Մոմերը, որ լուսավորում էին սենյակը, դրված էին պատին բարձր ամրացված մոմակալների մեջ։ Դրանք վառվում էին համաչափ, աղոտ մի լուսավորությամբ այն օդի մեջ, որը խիստ հազվադեպ էր թարմացվում։ Նայելով այդ մոմերին ու դրանց տմույն փայլին, նայելով կանգ առած ժամացույցին, հարսանեկան զգեստի գունաթափ մասերին, որ սփռված էին սեղանի վրա ու հատակին, նայելով հենց իր Միս Հևիշեմի սոսկալի կերպարանքին, որի անմարմին արտացոլումը կրակի շնորի վիթխարիորեն տարածվել էր առաստաղի ու պատի վրա, ես դրանցից յուրաքանչյուրի մեջ կրկին ու կրկին տեսնում էի իմ կռահումների ապացույցը։ Անցնելով հարթակի վրայով, մտորումներս թափանցեցին խնջույքի սեղանով հարդարված մեծ սենյակը, և այդտեղ ևս ամենայն հստակությամբ նույն ապացույցները տեսա ամեն ինչում. Կենտրոնական սկահակից կահկխված սարդոստայնի մեջ, սփռոցի վրա սարդերի վազվզոցի մեջ, որմնատախտակի ետևում փոքրիկ, վախկոտ սրտերով մկների ստեղծած երուզերի մեջ, հատակի վրա խլեզների խարխափուն ու տատամսկոտ դեգերումներում։